Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсыз, урматтуу угарман, кечки уктурууларды улантабыз. 21 ноябрь, ишемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алдыда саясий айдыңда экономикалык жана кылмыштуу топтор кантип биригип өз кызыкчылыктарын сүрөйт?
Кыргызстанда экономикалык рычагдар чачкын ар кимдин колунда деп айтсак болот.
Америкалык талдоочунун өзгөчө пикирин сунуш кылабыз. Бажыдагы көмүскө схема дагы деле иштеп жатабы?
Кем дегенде дагы деле бул топто Райым Акрымовдун балдары көзөмөлүндө болуп атат.
Мамлекеттик чек ара кызматынын мурдагы кызматкери, учурда чет жакта качкын Марлис Осмонбеков менен маектешебиз. Радио толкунду которбой туруңуз. Алгач соңку кабарларды угуп алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Конституциялык кеңешме бүгүн 21 ноябрда Бишкекте Улуттук Илимдер Академиясында кезектеги жыйынга чогулду. Кеңешме мүчөлөрү 3 топко бөлүнүп, 3 багытты талкуулашууда. Биринчи секция мамлекеттик конституциялык түзүлүштүн негиздери, экинчиси адам укуктары, эркиндиги жана милдеттери, ал эми үчүнчүсү мамлекеттик бийликтин органдары. 19 ноябрда президенттин милдетин аткаруучу Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов конституциялык кеңешме түзүү тууралуу жарлыкка кол койгон. Аны жетек деген Бекбосун Бөрүбашев кеңешменин иши 15-20 күндө жыйынтыкталып каларын билдирген. Баш мыйзамдын жаңы сунушталган долбоорунда президенттин укуктары кеңейтилип, мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилген. Ошондой эле парламенттин депутаттарынын санын 120дан 90го кыскартып, өкмөттү башкаруу премьер-министр болгон президентке жана анын аппаратына жүктөлгөн. Конституциялык кеңешменин адам укуктары, эркиндиги жана милдеттери боюнча секциясынын мүчөсү мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун аракеттеги конституциянын адам укуктары боюнча бөлүмүн өзгөртүүсүз калтырууну сунуштады.
1990-жылы 5 майда кабыл алынган конституциядан ушул убакка чейин ушул беренелердин баары өзгөрүлбөй келатат. Анткени ушул беренелер эл аралык институттардан, адам укугу боюнча конвенциялардын, анан эң нес Венецианская комиссиянын эмесине талааны жооп берет да.
Деди Акун, жаңы долбоор кыргыз коомчулугунда ага каршы чыккандардын жана анын жактагандардын тобун пайда кылды. Бүгүн 21 ноябрда түштөн кийин Атамекен партиясынын Бишкектеги штабына белгисиз кишилер келип ызычуу салганын партия мүчөлөрү Азаттыкка кабарлашты. Штабты кайтарып отурган кызматкердин айтымында алар партия лидери Өмүрбек Текебаевдин жаңы сунушталып жаткан конституциянын долбоорунун авторларын Азаттыктын эфиринде сындаганы үчүн кечирим сурашын талап кылышкан. Штаб кызматкери фейсбукка чыгарган видеодо айнек эшиктин сыртында бир канча адам турганын көрүүгө болот. Алар 15 мүнөттөй кыйкырып туруп тарап кетишкен. Азырынча партиянын атынан бул окуяга байланыштуу расмий билдирүү таратыла элек. Бүгүн таңда Ауганстандын борбору Кабулдагы турак жайларга ракета чабуулу болуп, бир канча киши өлүп, ондогон адам жараат алды. Чабуулдар чет өлкөлүк элчиликтер жайгашкан дипломатиялык конушка жакын жерде болду. Ауганстандын ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Тарык Ариандын айтымында оболу 3 өлүп, 11 киши жарадар болгон. Ал эми өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги 5 адам набыт кеткенин, 21 жараат алып ооруканага түшкөнүн билдирди. Ички иштер министринин өкүлү террорчулар деп атагандар чакан автоунааларга ракета аткычтарды жүктөп келишип, андан соң ракеталарды учуруп аткылашкан. Бул унаалар кантип кабулга өтүп кеткени тууралуу тергөө башталганын ал кошумчалады. Талиптер чабуулга тиешеси жоктугун билдиришүүдө. Соңку бир сутка ичинде Кыргызстанда коронавирустан жана пневмониядан дагы 4 киши жашоо менен кош айтышты. Вирус 447 адамга жаңы жугуп, мурдагы ооруп калгандардын арасынан соңку бир күндө 505 киши сакайды. Ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 69 149 адамга жетти. Ооруканадан айыгып чыккандар 60 294, ал эми илдеттин курмандыктары 1227 киши болду. Акыркы суткада оору аныкталгандардын эң көбү Бишкек шаарында, Чүй, Ысык Көл облустарында. 2019-жылдын аягында Кытайдын Ухань калаасынан тараган коронавирус 188 мамлекетке жайылып, 58 миллиондой адамга жукту. Алардын 1 миллион 400 миңдей жашоо менен кош айтышып, 40 миллиондон көбү айыкты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Оштогу башкармалыгынын имаратынын алдына бүгүн 100 ашуун киши чогулуп, буга чейин облустук милициянын имаратында каза болгон жарандын өлүмүнө байланыштуу кармалган 6 милиция кызматкерин бошотууну талап кылышты. 26 жаштагы жарандын өлүмүнө шектүү катары 19 ноябрда облустук милициянын 6 кызматкерин УКМК Жазык кодексинин кыйноо деген 43 беренесинин негизинде кармап тергөө абагына киргизген. Нукат районунун тургуну Мухаммед Каныбек уулу каракты үчүн шектүү катары кармалгандан кийин каза болгон. Анын туугандары Мухаммед милиция кызматкерлеринин кыйноосунан улам көз жумганын билдирип, прокуратурага жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине бир нече жолу кайрылышкан. Ош облустук ички иштер башкармалыгы 16 октябрда маркумдун жүрөгү кармап, тез жардамга барган учурда каза болгонун билдирген эле. АКШнын учурдагы президенти Дональд Трамп шайлоо жыйынтыгын кайра кароо үчүн бар далалатын жасап жаткан чакта 20 ноябрда дагы 2 штат өз үчүн ыңгайсыз натыйжага туш болду. Буга чейин республикачылардын ишеними болуп келген Жоржия штаты өз аймагында демократ Джо Байден жеңгендигин тастыктады. Жоржия штатынын мамлекеттик катчысы республикачы Брэд Рафенспергер жеке өзү Трампты толук колдой тургандыгын, бирок бул штаттагы демократ Джо Байдендин пайдасына чечилген шайлоо жыйынтыгынан сандарына баш ийерин билдирди. Ал эми Мичиган штатынын республикачыларынын өкүлдөрү 20 ноябрда Ак Үйдө Трамп менен жолугушуп, ал утулган айтышкан. Мичиган штатынын сенатында көпчүлүктү түзгөн республикачылардын лидери Майк Ширки азырынча өзүндө бул штаттагы добуш берүү жыйынтыгын кайра өзгөртүүгө алып келүүчү эч бир маалымат жоктугун айтып, Трамптан штатка коронавируска каршы күрөшкө каржылык көмөк көрсөтүүсүн өтүндү. Якутияда кол тазалоочу антисептикке уланган 7 киши жашоо менен кош айтышты, дагы 2 комада. Бул тууралуу маалымат толугураак биздин сайтта дареги азаттык чекит орг.
Бүгүн жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарега азаттык чекит орг. Уктурун өзгөчө пикир менен улантайын. Вашингтондогу улуттук коргоо университетинин профессору Мария Омеличева саясий айдыңда экономикалык жана кылмыштуу топтор кантип биригип өз кызыкчылыктарын сүргөнгө көңүл бурат. Америкалык эксперт кыргыз саясатындагы бул феномен жана кылмыштуу топтордун ролу тууралуу кесиптешим Гүлайым Шакиеванын суроолоруна жооп берип жатып кеңири токтолду.
Профессор Омеличева, сиз буга чейинки эксперттик талкууларда Кыргызстанда октябрдагы бийликти алмаштырууга криминалдык топтор аралашып, ал тургай алардын таасири жаңы бийликтин чечим кабыл алуусуна чейин жетип жатканын айтып жүрөсүз. Эмнеге таянып мындай бүтүмгө келип жатасыз?
На мой взгляд, очень обоснованный. К сожалению, в Кыргызстане уже давно произошло слияние политических, экономических и даже криминальных интересов. Мы знаем, что...
Менин көз карашымда мындай бүтүмгө келүүгө бекем негиз бар. Тилекке каршы Кыргызстанда саясий, экономикалык жана ал тургай кылмыштуу топтордун кызыкчылыктары эбак эле жоорулушуп кеткени айдан ачык. Кыргыз парламентинде отургандар кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт. Андыктан кылмыштуу дүйнөнүн көптөгөн азаматтары шайлоодо партияларды колдонуп, парламентке өтүп келип, иммунитетке ээ болуп жатышат. Ошондой эле мыйзамдуу жана мыйзамсыз экономикалык кызыкчылыктар менен кылмыш дүйнөсүнүкүн коргоо үчүн түзүлгөн пирамидалар барып саясатка жамынышат. Саясатчылар бийликте отуруп алып, экономикалык жана башка себептен улам аларды коргошот. Буга айкын бир мисал кыргыз бажысынын мурдагы көзүрлөрүнүн бири, экономикалык оор кылмыштарга айыпталган Райымбек Матраимов. Ал өткөн парламенттик шайлоодо президентчил партияларды колдоп, каржылап, сүрөп чыкты го. Ал кандай жыйынтык менен шайлоодо жеңгенин көрдүңөр. Жапаровдагы саясий экономикалык жана кылмыштуу топтордун колдоосу жок, бийликтин бийик сересине мынчалык тездик менен жете алмак эмес. Андыктан Кыргызстандагы саясий окуяларга кылмыштуу элементтердин жана топтордун таасири калган факторлордон күчтүүлүк кылат дегенге кошулам.
Даже большее влияние на политические события в Кыргызстане.
Саясий экономикалык жана кылмыш дүйнөсү аралашкан пирамида түзүлдү же алар өз ара жуурулушуп кетти деп атасыз. Эмне үчүн Кыргызстанда мындай система түзүлүп калды деп ойлойсуз?
Ну, я хочу сказать, что такие пирамиды, они, да, они присутствуют в Кыргызстане, но они также присутствуют...
Мындай пирамидалар Кыргызстанда эле эмес, Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө да өкүм сүрөт. Кыргызстанды алсак, 1990-жылдары Советтер Союзу урагандан кийин State Building, башкача айтканда бийлик институттары, милиция, коопсуздук күчтөрү бекемделбей калган. Ал маалда ишкерлер, колунда барлар, карапайым эле кишилер өз мүлкүн коргоп калуу үчүн, башка бирөөлөргө салык төлөбөш үчүн криминалдык топтордон жардам суроого мажбур болушкан. Андан кийинки приватизация маалында Аскар Акаевдин үй бүлөсү, алардын тегерегиндегилер кирешелүү жана стратегиялык ишканаларды менчиктештирип, байлык топтошкон. Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдө деле мындай көрүнүштөр болгон. Маселен, Казакстанды алсак. Биринчиден, ал жерде стратегиялык өндүрүшү бар, карамайга бай, башка табигый байлыгы көп. Бул өлкөдө жогорудагыдай пирамидалар тез түзүлүп, тамырлашып кетмек. Назарбаев бул өлкөдө акылдуу саясат жүргүзүп, стратегиялык жайларды колго алып, мамлекеттеги негизги кирешелүү, чоң ишканалардагы болгон кыймылды көзөмөлдөп турган. Кыргызстандагыдай элита ичиндеги тирештер Казакстанда болгон жок. Кыргызстанда экономикалык рычагдар чачкын, ар кимдин колунда деп айтсак болот. Ресурстун чектелүү экени, мамлекеттик институттардын бечелдиги барып туруп криминалдык кызыкчылыктар менен бирде атаандашса, бирде жуурулушуп жүрүп отуруп ушуга жетти. Саясий бийликтин алсыздыгы, ресурстун жетишсиздиги биз айтып жаткан пирамиданы жаратып, криминал, экономика жана саясат аралашып кеткенин көрсөтөт.
Сложение пирамид, слияние интересов криминала с политикой и экономикой в Кыргызстане.
Кыргызстанда соңку 15 жылда 3 жолу бийлик күч менен алмашты. Эмне үчүн улам жаңы келген бийлик саясий системаны криминалдын таасиринен тазалаган жок? Алар муну каалашкан жокпу же колдорунан келген жокпу?
Вы как правильно сказали, и не хотели и не смогли. То есть
сиз каалашкан жокпу же колдорунан келген жокпу деп туура белгилеп жатасыз. Эмне керек? Биринчиден, бийликтин саясий эрки жана коррупцияны түп тамырынан кыркууга алы жеткидей рычагдары болушу керек. Кыргызстанда мыйзамсыз коррупциялык криминалдашкан уюшмалар Жапаровко окшогон саясатчыларга ушундай ыкчам түрдө бийлик башына келүүсүнө жол ачып жатпайбы? Анан саясатчылар кайра барып эле аларга карыз болуп калып жатпайбы? Алар ушул саясатчылардан кайра өндүрүп алышат. Башкача айтканда, көмүскөдө туруп, өздөрүнө пайдалуу мыйзам долбоорлорун жана башка иштерин бүтүртүп алышат.
Анда мамлекеттик коопсуздук коркунучка кептелбейби? Бул маселе эч кимди түйшөлтпөйбү?
Государственная безопасность, она как бы аналитически может быть подразделена на внутреннюю и внешнюю.
Мамлекеттик коопсуздук аналитикалык жактан алганда ички жана тышкы коопсуздукка бөлүнөт. Ушул тапта Кыргызстанга сырттан эч кандай коркунуч жок. Эл аралык коомчулук, Жапаров жана кыргыз бийлиги ишеним артып тургандай, Кыргызстанга экономикалык, саясий көмөк колдоо көрсөтпөй коюшу мүмкүн. Башка өлкөлөр, айрыкча батыш мамлекеттери, Кыргызстанга финансылык жардам, грант бербей коёбу деген кооптонуу турат. Кыргызстанда саясий кризис канчалык улана берсе, жаңы бийликтин легитимдүүлүгү тууралуу суроо ошончолук тереңдеп, эл аралык коомчулуктун ишеними ан сайын азая берет. Башка өлкөлөргө эмне керек? Оболу жаңы кыргыз бийлиги алар салган инвестиция корголот, алардын адистеринин коопсуздугу сакталат деген кепилдик бериши абзел. Эң башкысы, өлкөдөгү элиталар ортосундагы тиреш токтоп, эл аралык коомчулук бөлгөн каражат коррупциялашкан схемаларга куюлуп кетпейт деген кепилдик зарыл.
Садыр Жапаров бийликке отургандан кийин Нью-Йорк Таймс сыяктуу эл аралык басылмалар кылмыштуу дүйнөнүн өкүлү Кыргызстанды башкарат деп жазып чыгышты. Садыр Жапаров мына азыр президенттик шайлоого аттанып жатат. Эми эл аралык аренадагы беделин ал өлкөнүн жаңы лидери катары кантип оңдой алат?
Я не знаю, насколько Жапаров действительно заботится о международном имидже.
Жапаров мырза эл аралык беделине канчалык чындап күйөрүн билбейм. Жапаров үчүн эң башкысы Орусия менен алаканы кармоо экени айкын болуп калды. Андан кийин балким Кытай, балким Кошмо Штаттары болушу мүмкүн. Жапаров деле мурдагы президенттердей эле үстүртөн эле жылмалап, эл көзүнө кандайдыр бир чараларды көрүшү мүмкүн. Мисалы, Камчы Көлбаев бир нече күн мурун кармалып, азыр камакта отурат. Анын уюшкан кылмыштуулукка аралашканын далилдөө өтө эле татаал. Анын иши кандай иликтенип жатат, сот процесси кандай өтөрүнө көңүл буруу эле жетиштүү. Аны мурдагыдай эле далил жетишсиз деп эркиндикке чыгарышы мүмкүн, же кандайдыр бир шарттуу жаза чекерилет, же ана дегенде түрмөгө кесип, анан мунапыс берип коюшу да ыктымал. Башка бир мисал Матраимов. Аны дагы эл көзүнө кармап туруп, анан эле кое берип коюшту го. Финансылык мунапыс берүү Жапаровдун өтө популярдуу жана популисттик чечими. Ова, Матраимов мырза Кыргызстандын бюджетине 15 миллион төлөп берет экен. Бирок ал мамлекеттик бюджеттен 700 миллион уурдабады беле. Бир жагынан эл көзүнө көрүнүү үчүн жасалган иштер Жапаровдун популярдуулугун арттырууга өбөлгө түзүп берет. Албетте, мындай кадамдарынан кийин ал менин ишим сөзүмө төп келип жатпайбы деп чыгат. Бирок коррупция менен кармашта иш жүзүндө чындап өзгөрүү болгону байкалганы гана. Садыр Жапаров азыр популярдуу лидер. Социалдык медиада аны ээрчиген калың масса бар. Жапаровдун соңку талаштуу чечимдери, ошол эле парламенттик шайлоону жылдырып салганы, кайра туруп парламенттик шайлоонун босогосун 7%дан 3%ко түшүргөнүн кызуу колдоп жатышат. Мындай алып караганда алдыдагы 1-1.5 жылда Жапаров өзүнүн популярдуулугун жактоочулардын арасында сактап кала алат. Ал мен жогоруда айткандай, эл көзүнө гана косметикалык өзгөрүүлөрдү жасап, чындап коррупцияны жоюп, мамлекеттик жана криминалдык топтордун кызыкчылыктарынын жуурулушуп кеткенин токтотууга аракет кылбайт деп айтар элем.
Причин коррупции и слияния государственных и криминальных интересов в Кыргызстане.
Сиз Вашингтондогу Улуттук коргоо университетинин профессору Мария Омеличеванын пикирин уктуңуз, аны кесиптешим Гүлайым Ашакеева кепке тарткан. Бул Азаттык радиосу, аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын угуп алыңыз. Кыргызстанда коронавирус дагы 4 адамдын өмүрүн алды, 447 кишиден вирус жаңы табылды. Ооганстандын Борборук абылда бердигинде 3 киши ракета чабуулунан набыт болду. Якутияда 7 киши антисептикке ууланып каза болду. Алар кол тазалоочу антисептик сатып алып ичишкен. Аракеттеги конституцияны адам укуктары боюнча бөлүмүнө өзгөртүү калтыруу сунушталды. Конституциялык кеңешме 3 топко бөлүнүп, 2 күндөн бери иш алып барууда. Армениянын өкмөт башчысы Орусиянын коргоо жана тышкы иштер министрлери менен толук Карабактагы акыбал тууралуу сүйлөштү. Доллардын наркын кармоо үчүн Улуттук банк апта бою интервенция жасады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Мамлекеттик чек ара кызматынын мурдагы эки кызматкери Айбек Камчыбеков жана Марлис Осмонбеков 2019 жылы мекенин таштап чыгып кетүүгө аргас болушкан. Алар сыртта туруп Азаттык менен болгон интервьюда Манас аэропорту аркылуу мыйзамсыз жол менен нак акча кантип чыгарылып турганын айтып беришкен. Кыргызстандагы соңку өзгөрүүлөрдөн улам Марлис Осмонбеков менен кайра байланыштык. Ал өлкөдө бийлик алмашканына карабастан бажы системасындагы коррупциялык схемалар мурдагыдай эле чакан топтун пайдасына иштеп жатканын айтып берди. Марлис Осмонбековду кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан.
Марлис мырза, мына Кыргызстанда акыркы айларда 6-октябрдагы толкундоолордон кийин бийлик алмашып бир топ саясий абал өзгөрүүдө. Анын ичинде бажы тармагында тактап айтканда Матраимовдордун коррупциялык схемасы, териштириле баштагандыгы жөнүндө расмий бийлик маалымат берди. Сиз бул өзгөрүүлөргө көз салып жатсаңыз керек. Кыргызстанга кайтуу тууралуу азырынча ойлонуп элексизби?
Бийлик толугу менен алмашты деп айтканда мен азырынча карманып турмакмын. Анткени дегенде учурдагы бийликте дагы деле мурунку бийликтин 90%дан ашууну дагы деле отурат. Ошондуктан анын баарын баягы кардиналдуу түрдө өзгөртүү бул дагы өтө оор иш. Буга да убакыт керек. Алдыда президенттик жана парламенттик шайлоо дагы күтүп жатат бизди. Алар өткөндөн кийин Кудай буюрса ошонун жыйынтыгынан кийин бир кандайдыр бир кардиналдуу өзгөрүүлөр болот деген үмүттөмүн.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы коррупцияга каршы кызмат тарабынан дал ушул бажы тармагындагы коррупция, анын ичинде ошо Матраимовдор түзгөн коррупция боюнча кылмыш иши козголуп, Райымбек Матраимов кармалып келип, тергөө менен кызматташууга макул болгондугу үчүн эч жака чыкпоо шарты менен эркиндикте калтырылбадыбы? Бул иштин алкагында ошол сиздердин тергөө органдары байланышка чыгып, кайсы бир маалымат алуу аракети болдубу?
Бул иш боюнча азыр биздин жогоруда айтып өткөндөй адвокаттар азыр иштешип атат тергөө органдары менен. Кудай буюрса ошо тийиштүү азыр материалдар чогултулуп атат. Өзүбүздө дагы бар материалдар азыр баардыгы тең берилди, бирок толугу менен азыр бүт материалдын баары толукталып, баары өткөрүлүп берилик. Бирок мындай четинен уже башталып атат иликтөөлөр.
Мына сиз азыр Кыргызстандан алыста коопсуз жерде экендигиңизди айтып жатасыз. Сиздерди ушул Кыргызстанда жүргөндө коркуткан адамдар жөнүндө, жетекчилер жөнүндө эми айта аласызбы? Ага ким буйрук берди эле?
Буйрукту эми бул аскер прокуратурасынын тергөөчүсү Алиев Эмирбек Талайбекович деген бар. Ошол өзү айткан Райым Матраимовдон буйрук келген деп. Андан дагы биз бир жолу ал суракка барган күнү алдыбыздан чыгып кеткен бир аял киши, ошол киши бул Райым Матраимовдун адвокаты болот деп бизге мына жаңы эле чыгып кетти, көрсөңөр керек деп. Эми баягы биз байкабай калдык, мына кеч киши өтүп кеттик. Ошол Райым Матраимовдун өзүнүн адвокаты болот, атайы келип бул ишти аягына чейин чыгар, бул балдарды жаап эмне чекти созуп атасың деп айтып кетти деп. Мен эртелетип силерди жабышым керек, камашым керек деп ошондой айткан болчу.
Мына сиз чек ара кызматында жүргөндө колуңарда ушу коррупциялашкан схема жөнүндө көп документтер бар экендиги жөнүндө дагы айткан элеңиз. Мына ушул документтерди сиз азыр ачык жарыялай аласызбы?
Ачык жарыялагандан дагы карманып турам. Анткени дегенде өзүңүз көрүп атпайсызбы, негизги фигура азыр дагы деле боштондукта. Ошондуктан анын үстүнөн толук кандуу баягы иштер козголгону менен баягы чет чукасынан эле козголуп атат да, эми толук кандуу козголбо элек. Ошондуктан эми баягы бул иш ишти азырынча карап турабыз, эми кайсыл нукка барат ошого жараша анан биз дагы өзүбүздүн аракеттерибизди жасайбыз жана болгон материалдарды тергөө органдарына бере алабыз.
Мына сиз буга чейин сиз иштеген Манас эл аралык аэропортунда чек ара кызматында мындай бир уюп калган коррупциялык схема бар экендигин айткан элеңиз. Бийлик алмашуудан кийин дал ушул схеманы бузуу, аны мамлекеттик бюджетке буруу аракеттери мындай болуп жаткандыгы жөнүндө кабарыңыз барбы?
Схема дагы деле азырынча тилекке каршы мурдагыдай эле болуп жатат. Мен жакында эле кечэ мурда күнү эле Манас аэропортунун өзүмдүн мурунку чогуу иштешкендерим менен байланышканмын, бул жөнүндө дагы маалымат алганмын. Бул иш коррупциялык схема ошол бойдон эле турат, мурунку бойдон эле турат жана чек ара өзгөчө, бул Манас аэропортундагы чек ара кызматкерлерине берилген буйрук. Бул алдагы жердеги болуп жаткан коррупциялык схемага, мындайча айтканда мыйзамсыз болуп жаткан иштерге такыр кийлигишпегиле, биришпегиле деген буйруктар болуп, азыр ошол жердеги Манас аэропортундагы чек ара кызматынын такыр эле мындайча айтканда авторитетин чүрүп салышты.
А демек азыркы учурда мына 6 октябрдагы бийлик алмашуудан кийин бажы системасындагы коррупциялык схема кимге иштеп жатат деп айтсак болот?
Бул система дагы деле иштеп жатат, дагы деле ошол бойдон жүрүп жатат. Балким эми кандайдыр бир мурункудай аша чаппай четтен чет чукасы менен мындай четинен жасап жаткандыр, бирокто мен балдар менен деле байланышып атам, тааныштарым менен байланышып атам Кыргызстандан. Ошолордун айткан маалыматы боюнча бул схема дагы деле болуп атат. Мисалы ошол эле Тургарт автожол көзөмөл өткөрүү жайы, ошол эле Иркеш дам автожол көзөмөл өткөрүү жайы, ошол эле Манас аэропорту, ушул болгон мындай баягы чет эл аралык жанагы посттордо кирип чыккан жанагы жүктөр дагы деле мурунку схеманын көзөмөлүндө болуп жатат.
Кимдин капчыгына бүгүнкү күндө түшүп жатат анда?
Дагы деле бул схема Райым Атрымовдун көзөмөлүндө болуп жатат. Анткен дегенде дагы деле бул топто мурунку эле бул группада Райым Атрымовдун балдары көзөмөлүндө болуп атат. Ошол эле жанакы эле растаможка кылган фирмалар, буга чейинки жанакы Али мырза айтып кеткен жанакы компаниялар баардыгы тең дагы деле бүгүнкү күндө толук кандуу функционировать этип жатат.
Бул схеманы бузса болобу? Анан жаңы бийлик же аны сактап калууга кызыктар болгон үчүн ушундай кырдаал, ушундай жагдай жаралып жатабы сиздин көз карашыңызда?
Албетте бул схеманы өзгөртсө болот. Мурун мисалга айтып кетсем 2015-2014 жылдары Тургарттан мисалы 20-25 компания бар болчу. Ошо растаможка кылып ошо жүктөрдү чыгарган, жүктөрдү жүк ташыган 20-25 компания бар болчу. Бүгүнкү күндө 2-3 эле компания калды. Калган компаниялар жүктү ташыганга аларга мүмкүнчүлүктү бербей коюшту. Белки 3 чоң гигант компания, бул жана Абу Сахин компаниясы, ошол эле Ибрагимдин компаниясы контрабандист, Райым Атрымовдун өкүл баласынын компаниясы, булар ошолорго жол бербей, бааны чүрүп, өзүлөрү каалагандай кылып тигилерди баягы базардан сыртка чыгарып салды да. Компаниялардын деле нааразычылыктары көп. Бүгүнкү күндө ошо 20 ашуун компания жумушсуз калды. Ал жердеги канчадаган адамдар жумушсуз калып атат ушунун айынан нааразычылыкта. Эми менимче ошол компаниялардын баардыгына кайрадан жаңы келген бийлик иштеп иштешине мүмкүнчүлүк түшүп берет деген үмүттөмүн.
Сиз буга чейинки маектериңизде ушу жакындарыңыз, үй бүлө мүчөлөрдүн коопсуздугу коркунучта экендигин айтып келгенсиз. Бүгүнкү күндө ал коркунуч жоголдубу, алындыбы?
Жакында эле телефон чалуулар болгон. Мен жакында баягы көңтөрүлүш болгондон кийин кубанычым коюнума батпай элге өзүнчө бир видео кайрылуу жасаган болчумун. Ошол видео кайрылуудан кийин мен үй бүлөмө карата телефондук коркутуулар болду. Дагы деле болуп жатат. Бул боюнча дагы тийиштүү органдарга арыз жазылган. Эми азыр кандай каралат көрүп турабыз. Эми буюрса байкап көрөбүз го. Үй бүлөм дагы деле тигил үйдөн бул үйгө көчүп, бул үйдөн тигил үйгө көчүп, бул шаардан тигил шаарга, тигил айылдан бул айылга көчүп дагы деле ошентип жүрөт. Баардыгы жакшы жагына чыгат деген үмүттөмүн.
Мамлекеттик чек ара кызматынын мурдагы кызматкери Марлис Осмонбеков менен Бакыт Асанов маектешкен.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосу Rainbow коомдук фонду менен биргеликте Сынбайым деп аталган аудио баяндар сериясын сунуш кылат.
Адамдар мени менен көп сүйлөшпөйт да. Өзүмдү жалгыз сөйлөйм.
Мен азыр 15 жаштамын. 1 жашымда ВИЧ оорусу жугуп калдым.
Мен сестра болуш жакшы көрөм. Лекин уруксат жок менге.
Дарыгерлердин шалаакылыгы менен наристе кезинде ВИЧ илдетин жугузуп алган кыздар балакатка жетишти. Алар көйдөнгө толгон арманы менен бөлүшөт.
Ай, доктор болумун, кетейгим келиапты. Лекин дианыйм.
Бирөөлөр мага боорачымдын жардам бергиси келип атса, бул мага жакпайт.
Алар тагдырдын сыноосуна баш ийип отурууну каалашпайт.
Мен кычам сынбайм, асын иштеям, кахламайм.
Мен эч качан сынбаймын. Сөзсүз кыйынчылыктар калса, жакшы күндөр болот.
Сынбайм деп аталган баяндар сериясын Азаттык радиосунан, Азаттык чекит.орг сайтынан, социалдык баракчалардан жана подкаст платформалардан тыңдаңыз. Арман менен үмүттүн ортосундагы кыялдар. Бир каармандын баянын эртеңки кечки эфирден уга аласыз. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктурубузду жыйынтыктап турабыз. Бүгүн эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарлар топтомун Санжар Эралиев даярдап жатат. Уктурубуз уланат.